Gerbė Kristui, mėlyji Marijos radijo klausytojai. Laida transliuojama iš Marijos radijo studijos Vilniuje. Ir mano pašnekovai, du žavūs Vilniaus universiteto studentai. Sveikinuosi su studentų ateitininku teisininku, korporacijos justicija nariu, studijuojančiu teisės fakultete, Tomu Pilkiu. Gerbė Kristui.
Gerbė.
Ir taip pat medicinos fakulteto studente, ateitininkų medikų korporacijos nare, Džiugile Kersnauskaitė. Garbė Kristui.
Garbė.
Laida veda Marijos radijos savanorė, studentė ateitininkė Julija Ladigaitė, o mums talkina operatorė Jurgita Briedienė. Laidos kartojimą galite girdėti trečiadienį 1 valandą nakties. Taigi, kalbamės tema teisingumas. Turbūt pradėsime nuo to, iš kur atsirado šita tema. Tai prieš mėnesį mes kalbėjomės tema apie prigimtinį įstatymą. Ir šios abi dvi temos yra taip pat studentų ateitininkų sąjungos organizuojamos iniciatyvos suoprotis temos. Nežinau, kaip jūs, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, bet bent jau aš tikrai vat, jaučiu, kad pati esu ir mano aplinko žmonės yra jautrus neteisybei. Ir su neteisybe tikrai dažnai susiduriam ir turbūt internete komentarai didžiausi būna tuo atveju, kai žmonės mato, kad kažkur vyksta neteisybė. Turbūt tokie ir didžiausiai jausmai, giliausios emocijos kyla, kada mes patys patiriam neteisybę arba matom kitus žmonės patiriant neteisybę. Aš norėčiau paklausti savo pašnekovų pirmojo klausimo. Gal jūs galėtumėt pasidalinti vat, kokią nors neteisybę, kurią pastaruoju metu patyrėte arba nebūtinai pastaruoju metu, bet tiesiog kažkada gyvenime, kuri vat, jūs taip sujudino ir sujaudino? Gal nuo Džiugilės pradėsime?
Na, pastarosiamis dienomis su neteisybė nesusidūriau, tačiau pirmasis toks mano gilus išgyvenimas buvo tada, kai buvau maža. Gyvenau bute ir mama liepė išluoti laiptinę, kurios aš neprišiukšlinau. Tačiau ten buvo pilna papiriukų ir riešutų ir mama sako, tu eik ir viską sutvarkyk. Ir nežinau, aš buvau galbūt 5 metų ir aš iš tikrųjų labai supikau. Aš nesupratau, kodėl turiu daryti kažką, kodėl aš turiu tvarkyti kažką, kas yra ne mano kaltės padarinys. Ir tai buvo pirmasis toks mano įsivaizdavimas, kad tai yra neteisinga, nors po kurio laiko, tik po kurio laiko suvokiau, kad vis dėlto tai nebuvo ta didžioji neteisybė. Tačiau man, kaip vaikui tuomet atrodė, tai labai didelis įvykis.
Džiugilė, jau labai skaudžiai išgyvenai šitą dalyką, jeigu dar dabar atsimeni. Na, Tomai, koks tavo būtų patyrimas neteisybės?
Kaip tu, Julija, patyrminėjai, tai ne tik mes patys patiriam neteisingumą, bet ir matome, kaip kiti žmonės daro tam tikrus neteisingus veiksmus. Šiandien taip išėjo, kad važiuoju troleibusu, įlipo kontrolė ir pradėjo tikrinti mūsų bilietus. Ir buvo jaunų moksleivių, kurie tų bilietėlių neturėjo, bet kontrolieriai būna gailestingi. Jie jaunus moksleivius duodėm antrą šansą ir nuveda tiesiog prie bilietėlių, nusipirkti juos ir tada jie išeina iš troleibuso. Tie moksleiviai nusipirko bilietėlius, bet jie nepasižymėjo tų bilietėlių ir toliau važiavo zuikiu. Tai žmonės dažnai priema tokius sprendimus, kurie mus dažnai nuvilia ir mes turime pareigą tai pastebėti ir tai pasakyti jiem.
Aš bent jau dabar vat pastebiu, kad šiuo metu viešojoje erdvėje labai daug diskusijų vyksta apie tai, pavyzdžiui, ar teisinga drausti alkoholio reklamą. Ir vieni masto, kad taip, tai būtų labai teisinga, kiti masto, ne, tai būtų labai neteisinga. Ir atrodo, tai nu, va, toks tas pats dalykas, bet nuomonių būna įvairių. Arba, pavyzdžiui, mano brolytės turbūt būtų labai aktualus dalykas, ar teisinga konfiskuoti meškerę, jeigu meškeriotojas pagavo ešerį be leidimo. Ar tas ešerys vienas ištrauktas iš upės be leidimo, ar jisai va, yra pakankamas pretekstas, kad teisingumas sakytų, kad štai dabar atimu jūsų ten kokių 200 eurų vertės meškerę. Arba ar teisinga, pavyzdžiui, skirti išmokas ten daugiavaikiam šeimoms. Galbūt ten kiti galvoja, kad nedaugia vaikiam šeimom reikėtų skirti pinigus, o galbūt yra kažkokių tai daug svarbesnių visuomenėje ten problemų, kurios turėtų būti sprendžiamos. Tų klausimų apie teisingumą, kas yra teisinga arba neteisinga, būna labai daug ir nuolat ir visur. Ir vieni žmonės galvoja vienus dalykus, kiti žmonės kitus dalykus apie teisingumą. Tai dabar mes taip truputį su Tomu ir su Džiugile pabandysim pradėti nuo tokio paprasčiausios teisingumo rūšies analizavimo. Mes per suopratį skaitėme tekstą, kurį parašė Josefas Hofneris ir jis rašė apie tokias va, teisingumo rūšis. Tai mes ten taip teoriškai išanalizavom, dabar pabandysim praktiškai pritaikyti. Tai pirmoji rūšis pagal jį tai yra atstatomasis teisingumas arba komutatyvinis. Dabar to jau, mėlėjai Marijos radijos klausytojai, neišsigaskite. Mes pabandysime išaiškinti, ką tai reiškia. Ši teisingumo rūšis galėtų būti suprasta kaip teisingumo toks atstatymas, kai tas teisingumas buvo pažeistas. Pavyzdžiui, jeigu įvyko vagystė. Tai dabar pateiksiu situaciją ir paprašysiu svečių pakomentuoti. Pavyzdžiui, iš manęs... Koks nors, tarkim, kaimynas, kuris žinau, kad išgerinėja ir ten karts nuo karto apsivagė. Iš manęs aš jau taip esu, kokiais 99% tikra, kad jis pavogė mano kompiuterį. Vat buvau palikusi namus neužrakintus ir jis išsinešė kompiuterį. Aš patiriu tokią didžiulę neteisybę ir tada... Vienas iki randu jį nukritusi laiptiniai, girta, mėgantį, visą sveiką, prisigėrusi, bet vat girta ir mėgantį. Ir matau, kad ten mėtosi šalia jo piniginė ir tojo piniginėje ten kišo 5 eurai. Ir aš išsitraukiu tuos 5 eurus, nes aš manau, kad bent jau vat taip galėsiu savo truputėlį kompensuoti tą didžiulę vagystę. Tai kaip vat galėtumėt pakomentuoti? Ir čia buvo mano... šitas veiksmas, ar galima pasakyti, kad aš teisingai pasielgiau, ar mano veiksmas buvo neteisingas?
Kaip teisininkai turbūt didžioji dalis atsakytų, visų pirma, tai yra neteisinga, o kitas dalykas, dėl ko tai yra neteisinga ir galbūt kokių priemonių reiktų imtis, tai galbūt banaliai nuskambės, bet yra įstaigos, kurios vykdo visą šį procesą, kaip yra atstatomas teisingumas. Teisingumą pagal Lietuvos Respublikos konstituciją vykdo teismas ir yra daug skirtingų institucijų, kurios padeda jį įvykdyti. Tai turbūt visų pirma mums reiktų kreiptis į tas įstaigas, galbūt tai būtų policija. O pačiam vykdyti teisingumą tai yra, manau, kritiniu atveju būtinas dalykas šiuo atveju.
Aš taip pat manau, kad šis galimas tavo poelgis, Julija, buvo neteisingas. Nes niekada negalima į neteisingą poelgį atsakyti tokiu pačiu neteisingu, nes mes tiesiog pratesiam užburtą ratą. Jeigu mes siekiame teisingumo, mes patys turime elgtis teisingai ir nuo mūsų mažos pradžios, nuo mūsų atspirties taško gali prasidėti kitokia realybė, gali prasidėti teisingas gyvenimas. Tai kaip reikėjo elgtis šioje situacijoje? Na, pirmiausia, tikriausiai iškviesti pagalbą kaimynui, kuris nežinia, kaip ten laikosi, nualpęs pargriuvęs laiptinėje ir pačiai iš tikrųjų tų 5 eurų liesti nereikėjo, nes vis dėlto tas 1%, ta viena galimybė buvo, kad jis vis dėlto to kompiuterio neėmė.
Bet turbūt net jeigu būtų ir pavogęs, nesvarbu, ar aš vagiu iš blogo žmogaus, ar aš vagiu iš gero žmogaus, ar aš esu Robin Hoodas ir apvaginėju ten kokias nors turtingas damas, ar aš tiesiog esu vagis ir apvaginėju tiesiog eilinius žmonės, veiksmas vis tiek yra vagystė. Ir nesvarbu, iš ko aš pavogiau, aš tai turėčiau gražinti. Na, bet toliau dar šita teisingumo rūšis dar apima ir kitokį dalyką, tai yra bausmė. Tai gal galėtumėt pasvarstyti, tokia situacija. Vaikas mokykloje nesusitvarkė savo suolo. Paliko ten kokį nors mandarino žievelių. Ir klasė svarstė, kartu susirinkė į susirinkimą, kaip padėti tam vaikui jo elgesį koreguoti. Ir vis dėlto yra tam tikros klasės taisyklės, kad vaikai yra susitarę, kad jie kiekvieną susitvarki savo suolą ir nusprendžia, kad štai, už tai, kad Jonas nesusitvarkė savo suolą, tai dabar jisai 2 mėnesius turės tvarkyti klasę. Ar tai būtų teisinga, ar tai būtų neteisinga?
2 mėnesiai, manau, mažam vaikui tai yra per daug ir tai jį galėtų demotivuoti, tačiau taip, bausmė tokiu atveju yra būtina, nes mes auklėjam vaiką, mes linkim jam viso ko geriausio ir mes tiesiog turime ugdyti jo atsakomybę. Jeigu jis nesusitvarkė savo vietos, jis, tarkim, padarė kažkokį nusižengimą klasės tvarkos atžvilgiu. Ir pagal šitą mainų teisingumą, tas vaikas kažkaip turi atsilyginti už tai, ką jis padarė ne taip. Tai šiuo atveju galbūt taip, tvarkyti klasę, tačiau ne tiek ilgai, kaip 2 mėnesius, nes vaikus reikia auklėti labai atsargiai ir labai, labai subtiliai, nes vaikų auklėjimas iš tiesų yra labai svarbus dalykas ir bausmės ir paskatinimo metodai iš tikrųjų yra veiksmingi.
Kaip tau, Tomai, atrodo, kad tu galvoji apie vaikų auklėjimą mokykloje?
Nu, man kaip vaikinui yra irgi svarbu, kad vaikai tikrai suprastų savo poelgių svarbą. Ir pritariu džiugiai, taip, tas vaikas iš tiesų turi prisimti tam tikrą minimalią atsakomybę, bet turbūt šiuo atveju šis laikotarpis tie 2 mėnesiai būtų per daug didelė našta, galbūt reikia labai atsargiai ugdyti vaikus, reikia juos kreipti dėmesį, duoti jam tą dėmesį, kuris jų pasitikėjimo savimi neužgautų, o kad kaip tik, tai jisai pastebėtų savo tam tikrus minusus ir tą pamandytų juos pataisyti.
Čia toks pavyzdys, nu, gal ganėtinai vaikiškas buvo, bet lygiai taip pat mes galėtume analizuoti tokią situaciją, pavyzdžiui, kiek prasikaltusiam, pavyzdžiui, žmogui, kuris, nu, tarkim, vėl paimkime vagystės pavyzdį, kuris pavogė 1000 eurų. Tai kokia jam bausmė būtų adekvati. Ar ne, tai gali būti daugiausia visokiausių pavyzdžių, bet principas galiotų toksai, kad žmogus, kuris kažką atėmė iš kito žmogaus, kas jam priklauso, vis dėlto turėtų gauti adekvačią bausmę. Ir negalima pasinerti į tokį keršto troškimą, norėjimą sugniuždyti kitą žmogų dėl to, kad jis pasielgė blogai ir neteisingai, bet vis dėlto bausmė turėtų būti adekvati. Pakalbėjom apie bausmę, o kaip dabar apie atlygį. Dar viena situacija. Aš dirbu savo tėvų įmonėj, pavyzdžiui, ir mano tėvai man moka minimalų atlyginimą, nors aš galbūt atlieku darbą, vertą, nu, kur kas daugiau gal. Aš turiu kažkokias atsakingas pareigas, tą darbą atlieku tikrai gerai ir galbūt aš galėčiau būti verta 2 atlygio, ar ne, bet mano tėvai man moka minimumą su ta mintim, kad, nu, vis dėlto jie yra mano tėvai ir kai man reikia, tai jie man nuperka tai, ko aš užsinoriu. Ir kažkokių drabužių, ir batų, ir daiktų. Nes jie vis tiek juk mane myli ir man nieko netrūksta. Jie man duoda viską, ko reikia, bet štai atlyginimas, nu tai ką, tai minimumas, paprasčiau turbūt taip tvarkyti. Ar tai būtų teisinga ar neteisinga?
Labai įdomi situacija iš tikrųjų. Tačiau manau, kad jeigu jautiesi neteisingai šioje situacijoje, tu neprivalai toliau dirbti savo tėvų įmonėje, tu bet kada gali išeiti ir surasti darbą, kuriame tau bus mokamas teisingas atlyginimas. Tačiau viskas priklauso nuo situacijos. Ir jeigu tu su tėvais iš anksto susitari, kad taip jūs man mokėkite mažiau, aš tam neprieštarauju, jūs man perkate kažkokias paskatinamąsias dovanas, sakau, viskas priklauso nuo situacijos. Jeigu toks buvo susitarimas, galbūt tai ir yra teisinga. Tačiau jeigu tu jautiesi išnaudojama, jeigu tu tikrai žinai, kad tėvai galbūt manipuliuoja tavo meilę jiems, tada vertėtų susimastyti.
Ir atsižvelginti tai, kad jeigu toje įmonė dirba, kad yra daugiau žmonių, kurie užima irgi panašias pareigas, tiek tam žmogui jisai gali lyginti tai, kaip jisai pats dirba ir kokie yra kitų žmonių įnašas į tas pačias pareigas. Ir tada tu gali tai matuoti pagal tokius dalykus turbūt.
Tai koks būtų santykis tada socialinio teisingumo ir socialinės meilės? Kiek mums, vat, kada reikia jau vykdyti teisingumą, pavyzdžiui, mokėti atlyginimą vertą darbo, ar ne? O kur tada yra vieta tai socialiniai meiliai? O gal vat, aš galiu mokėti mažesnį atlyginimą, bet džiuginti tą žmogų savo meilę? Ar tai būtų teisinga?
Socialinis teisingumas ir socialinė meilė yra du neatsiejami dalykai. Nes teisingumas tai yra tarsi sąvoka, kuri mums asocijuojasi su jausmų nebuvimu ir visišku logikos turėjimu ir logiško mąstymo pasikliovimu. O socialinė meilė, jinai labiau orientuojasi žmogus jausmus. Jeigu socialinis teisingumas gali išspręsti, tarkime, socialinį konfliktą, tačiau jis negali sujungti širdžių, jis negali garantuoti tirų jausmų sklaidos ir visiško susitaikinimo su teisingu ar netokiu teisingu sprendimu. Tad kur yra ta riba, tai manau, ta riba yra jausmas. Kai tu jau kažką darai ne tik dėl socialinio konflikto išsprendimo, bet kažką darai ir dėl meilės, paramos, nuoširdumo, ugdymo, pakėlimo, viso šio emocinio dalyko pakėlimo, tada tai yra jau socialinė meilė. O šiuo atveju, šio pavyzdžio atveju nesu tikra, kur būtų ta riba. Galbūt man Tomas padės šiuo atveju.
Ar padėsi Tomui?
Aš dabar mąstau, kad vis tiek vienas iš pagrindinių bruožų teisingumo yra tai, kad jisai vyksta tarp daugiau negu vieno asmens, kad mes visada esam tam tikrame santykėje ir kad teisingumas būtent jį galbūt ir net apibūdina. Šiuo atveju šnekant, yra labai sunku kalbėti apie tai, kai darbdavys ir darbuotojas yra šeima. Tai turbūt atskirtis tokia jos nebūtų galima jos apibūdinti be tam tikrų papildomų aplinkybių.
Man atrodo, kad čia vat galėtumėm sudėti tokius akcentus, kad jeigu aš, pavyzdžiui, būdamas darbdaviu, aš nesumoku savo darbuotojui tinkamo atlygio, kurio jis yra vertas, tai mano dovanos jos yra niekinės. Tie tokie meilės ženklai, meilės apraiška kažkokie veiksmai. Nes turbūt pradžioje aš tiesiog turiu iš tikrųjų įvykdyti tą teisingumą, atiduoti žmogui, ką jisai sąžiningai užsidirbo, ir tada jau aš galiu jį toliau mylėti, bet jeigu aš esminio meilės to, kaip čia pasakyti, bruožo, gal vat neįgyvendinu ir elgiuosi su žmogumi neteisingai, tai turbūt aš nelabai jau galiu kalbėti apie meilę tam žmogui. Na ir kalbėdami apie meilę, mes truputėlį padarysime pertrauką. Aptarėme pirmąjį teisingumo bruožą, pirmąją teisingumo rūšį ir dabar kviesime klausytojus į muzikinę pertrauką. O dabar skambės krikščioniškos muzikos atlikėjo Josh Garrels daina Colors arba lietuviškai spalvos. Malonaus klausimosi.
As you learn to sing, every color can be unwound, woven into a wave of
Esame laidą Visą atnaujinti Kristuje. Sveikiname su ką tik prisijungusiais Marijos radio klausytojais. Šiandien kalbame tema teisingumas. Ir laidoje svečiuojasi Suopročio dalyviai Džiugilė ir Tomas. Pirmoje laidos dalyje išsiaiškinome, kaip reikėtų teisingai elgtis, kai iš vienos pusės kita pusė kažką atima arba tiesiog jai kažko neduoda. Tai mes taip supratom, kad vis dėl to nesvarbu, kokios sąlygos vienos ar kitos pusės, bet jeigu yra pažeistas teisingumas, jeigu aš iš kito žmogaus atimu, nesvarbu, ar tas žmogus geras ar blogas, ar aš esu turtinga, ar aš esu neturtinga, bet tiesiog aš pažeidžiau teisingumą ir aš turiu jį atstatyti. Bet teisingumas tuo nepasibaigia ir būna ir sudėtingesnių situacijų. Tai dabar norėčiau paanalizuoti su laidos svečiais, ką reiškia toksai vat, paskirstomasis teisingumas. Ir būna štai tokios situacijos, kada yra tam tikros gėrybės, kurias reikia paskirstyti. Ir tai gali būti tokios paprastos situacijos. Pavyzdžiui, yra vaikų būrelis ir jiems reikia paskirstyti 5 saldainius, bet gali būti ir valstybė, kurioje reikia paskirstyti valstybės biudžetą. Ir čia jau pasidaro labai painu, bet pradėsim vėlgi nuo paprastesnių dalykų. Ir visus šitos dalykus mes bandysime suprasti iš 3 teisingumo sampratų, kurios vat, būna aptinkamos tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Pirmoji samprata yra lietuviškai skambėtų pasekmizmas. O iš tikrųjų tai yra toks kreipimas dėmesį į pasekmes. Ir šitos pozicijos atstovai sako, kad teisinga yra tai, kas sukelia geriausias pasekmes arba kas suteikia daugiausiai malonumo didžiausiam skaičiui žmonių. Ir galvojame situaciją. Tai situacija yra tokia. Šeimoje yra mama ir dukra. Ir jos vakare jom abiem užsireikia apelsinų ir mato, kad yra tik vienas apelsinas namuose, jau parduotuvės nebedirba, daugiau nebėra kur gauti apelsinų. Tai joms reikia pasidalinti tą apelsiną. Mama yra virtuvės šefė ir ji štai turi paruošti rytojaus rytui desertą, kurį ateis valgyti Lietuvos Respublikos prezidentė, pavyzdžiui, į jos restoraną. O dukra, vat jinai norėtų suvalgyti dabar apelsiną. Tai kaip atspręstų tokios pozicijos, būtent to pasiekmizmo atstovai šitą dilemą, kam paskirti tą vieną apelsiną?
Turbūt, šnekant apie šį atvejį, reiktų pastebėti, kad mamos turbūt tikslas turėti apelsiną ir jūs su jo pagamintą piragą ar desertą, kurį valgytų prezidentė, turbūt pagal šią teoriją būtų pats didžiausias gėris, būtų pats didžiausias, pats svarbiausias dalykas. Bet žiūrint į vaikų atvejį, jų irgi yra tam tikri poreikiai. Ir tada iškyla tos problemos, kurias tėvai tikrai labai dažnai sprendžia turbūt ir šiaip realiame gyvenime. Šiuo atveju tai tiesiog reiktų turbūt vaikam paprastai paaiškinti, kokia yra situacija. Galbūt vaikai gali irgi susilaikyti nuo tų dalykų.
Pasekmistai arba pasekmizmo teorijos šalininkai tikrai pasirinktų antrąjį variantą apelsiną atiduoti mamai, nes šiuo atveju naudą gautų didžiausias žmonių skaičius, tai yra ne tik mama, kuriai būtų garbė paruošti tokį desertą prezidentei, bet prezidentė taip pat, o galbūt ir tuo pačiu visa tauta, nes nuo geros prezidentės nuotaikos priklausys, tarkim, koks nors labai svarbus šalies sprendimas arba sprendimo vetavimas. Tačiau iš kitos pusės mes vėl tada galime pradėti gilintis į tokius niuansus. O galbūt ta mergaitė serga ko nors, tarkim. Ar tada nebūtų teisingiau atiduoti jai tą apelsiną, kad jai suteiktų dabar malonumą. Arba galbūt, nežinau, galbūt pati mamytė, tarkim, laukės ir ji labai nori valgyti pati tą apelsiną, ne tik atparuošti kažkokį skanų desertą, tai galbūt iš tikrųjų teisingiau būtų tada didesnę dalį apelsino duoti jai, o ne tiesiog apelsiną dalyti pusiau. Ir manau, šitaip tas sprendimo būdas iš tikrųjų labai priklauso nuo aplinkybių.
Bet turbūt dar galėtumėm pasirinkti ir dar vieną variantą, kas, manau, konsekvencialistams arba pasekmistams būtų labai irgi toks tinkamas. Tai jie tiesiog greičiausiai pasiūlytų perpjauti apelsiną per pusę ir pusę duoti vat, mergaitai, pusę duoti mamai. Ir tada štai kas gaunasi. Jau du žmonės yra laimingi, nes jie gavo apelsiną, ar ne? Ir tos tokios gerosios pasekmės jau nebe vienam žmogui priklauso, bet jau dviem žmonėms. Bet šitoje vietoje, tai vėl tada iškyla klausimas, tai kam vis dėlto labiau verta atiduoti tą apelsiną? Ar tam, kas sukuria kažkokį tokį didesnį gėrį vėliau už to apelsino, ar tam, kuris tiesiog nori apelsino, ar tai reikia atsižvelgti, ar tai nereikia atsižvelgti, apie tai turbūt pasekmistai nelabai kalba. Ir šitoje vietoje mes pereisime prie kitos sampratos, tai ta samprata yra liberalioji samprata ir jis sako, kad teisinga yra tai, kas visus traktuoja su vienoda pagarba ir rūpeščiu. Nežinau, kaip jūs, mėlėjai Marijos radio klausytojai, bet man tikrai atrodo, kad vat, yra teisinga visus traktuoti su vienoda pagarba ir rūpeščiu, kad lygybė iš tikrųjų yra didelė vertybė. Bet pradėjus labiau gilintis į šitą teisingumo sampratą, mes galbūt atrasime kažkokių visai tokių naujų netikėtų dalykų. Tai pavyzdžiui, panalizuokime tokią situaciją. Esame oro uoste. Štai mes su Tomu ir Džiugile skrendame į Romą. Ir susikrovę savo kuprinėlės, laukiame, kol mus laipins į lėktuvą. Lėktuve nėra bilietų, kurie pasakytų, kur kas sėdi, dėl to visi stoja į vieną bendrą eilę. Na ir kas pirmesnis, tas atsisėda toje vietoje, kuri yra patogesnė. Ir lėktuvų skrenda dar daugiau žmonių ir tarptų žmonių yra šeima. Toje šeimoje yra besilaukianti moteris, yra vyras ir tada yra dar du jų vaikai. Vienam, pavyzdžiui, yra 1,5 metų ir kitam 5 metai. Ir stiuardesis sako, kad, na, brangiai žmonės, dabar vat, mes jau eisime ir laipinsimės į lėktuvą. Ir galėtų būti toksai variantas, kad ta šeima, pavyzdžiui, galėtų ateiti ir būti laipinti pirmieji ir atsisėsti ten, kur patogiausia sėdėti šeimai. arba galėtų nebūti įlaipinami pirmieji, tai kas būtų teisinga iš liberaliojo požiūrio atstovų lūpų?
Liberalista, manau, ir yra svarbiausia lygybė, kiekvieno žmogaus. Aš liberalistų teorijoje įžvelgiu trūkumą tą, kad jie labai individualizuoja kiekvieną žmogų. Jiems svarbu individualybė ir viskas daroma to vieno žmogaus interesui ginti, kai mes tiesiog žiūrim iš kiekvieno žmogaus pusės. Čia nėra sumuojami kažkokie nuopelnai ar skaičiuojama, kas labiau prisidės prie didesnio gėrio, tačiau yra atsižvelgiama į kiekvieną žmogų, į jų lygybę. Bent jau aš taip suprantu liberalistinę teoriją. Ir iš tikrųjų nemanau, kad ši teorija yra teisinga, nes mes vis tiek esame žmonės, mes esame bendruomenė ir mes neturėtume pirmiausia atsižvelgti į visišką žmogaus lygybę, nes visur vėlgi yra išimčių ir tam tikrų niuansų.
Būtent teisinių požiūrių žiūrint šią situaciją mes galime matyti tokį dalyką kaip teisinį pozitivizmą, kuris teigia, kad yra, kad tai, kas yra parašyta įstatymuose, tai, kas yra nurodyta teisės aktuose, tai yra teisinga, tai yra sektinas dalykas. Šiuo atveju turbūt tiesiog būtų pažiūrima paprastai į žmonių bilietų tvarką ir būtų leidžiama ta tvarka, kuria yra nurodyta pagal bilietus. Turbūt ir visiškai būtų nežiūrima į tai, kokie yra žmonės, kaip Džiugilė minėjo, kokie yra jų nuopelnai arba kokie jie gėrių suteiks šiai visuomeniai. Jie tiesiog yra leidžiami pagal tas taisyklės, kurios yra nustatytos. Ir tai yra aklas teisingumas, mano nuomonė, kuris nemato daug.
Laimiai, vis dėlto, bent jau kiek aš pati esu susidūrusi, tai žinau, kad oro uostuose stiuardesės dažniausiai pasirūpina tomis mamomis ir tėčiais, kurie keliauja su mažais vaikais ir jam nereikia ilgai stovėti su verkiančiais vaikais ant rankų ir laukti, kol jie galės įlipti į lėktuvą. Tai aš labai kviečiu visus radio klausytojus, jaunus žmonės, kad jeigu pamatysite bet kokioje eilėje, kad laukia tėvai su mažais vaikais arba nėščios moteris, kuriom nėra taip labai lengva stovėti ilgai ant kojų, tai kviečiu užleisti, nesvarbu, ar tai teisiškai yra legalu, ar tokio kažkokio įstatymo ar nutarimo nebuvo priimta. Šitoje vietoje apie liberalųjį požiūrį taip pat išsiaiškinam, kad svarbiausia yra lygybė. Ir nesvarbu, ar tu esi prezidentas, ar tu esi koks nors bedarbis, ar tu esi kuriantis kažkokį tai gėrį visuomeniai, ar mažiau kuriantis, bet visi vertinami yra vienodai ir pavyzdžiui, tokiu atžvilgiu galbūt ir nėra labai svarbu, kad būtų seneliam autobusuose palikta vietos atsisėsti arba neįgaliesiems, tiesiog visi vertinami vienodai. Ir šitoje vietoje periname prie dar vienos sampratos, kuri būtų tokia klasikinė samprata, palaikoma Aristotelio, turbūt pradedant Aristoteliu ir tolimesniais filosofais ir šią sampratą taip pat paremė ir katalikų socialinis mokymas, vat jie taip pat aiškina teisingumą. Ir jie sako, kad teisinga yra tai, kas suteikia galimybės gyventi dorą gyvenimą. Teisinga yra gyventi taip, būtent kas skatina dorybės. Tai dabar gal kažkokio tai tokio pavyzdžio nepateiksiu, bet tiesiog paprašysiu Tomo ir Džiugilės, ką jūs girdėjote per paskaitą, ką jūs skaitėte tekstuose, ką jūs kalbėjote bendrai susirinkę, kaip jums atrodo, tai vat vis dėlto, kas yra tas teisingumas ir kaip mums, kaip katalikams, krikščionims, ką reikėtų žinoti, kas yra teisinga, kaip pasirinkti teisingą atsakymą?
Teisingumas. Na, šis požiūris iš tikrųjų sako, kad teisinga yra tai, kas yra dora. Dorybė yra teisingumas. Teisingumas yra dorybė. Ir nebūdami dori, neugdydami savo dorybių, mes iš tikrųjų negalime būti visiškai teisingi. Ir šis teisingumas iš tikrųjų labai atsižvelgia į žmogaus nuopelnus. Nes kiekvienas veiksmas, kurį, tarkime, aš padarau su savo gerosiomis savybėmis, jis tarsi padaro kažką gero kitam ir sukuria kažkokį nuopelną, kuris, tarkim, galbūt būtų labesnis, labiau priimtinas kitam negu man. Na, tiesiog noriu pasakyti, kad šiuo požiūriu žmonės jau yra šiek tiek diferencijuojami pagal savo nuopelnus, pagal savo dorybių pasinaudojimą ir jų panaudojimą bendrajam gėriui sudaryti. Tiesiog palaikyčiau šitą požiūrį ir paklauskime, ką mano Tomas šiuo atveju.
Kaip ir buvo per paskaitą visai daug apie tai šnekama, nes būtent žmogus vedęs paskaitą buvo Vygantas Malinauskas, vadų Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, kuris dėsto prigimtinės teisės dalyką teisės studentams. Ir kas man įstrigo, tai kad iš tiesų ši teisingumo samprata yra visai plačiai vykdoma ir mūsų visuomenėje, ir Lietuvoje. Tai kaip pavyzdį galima paimti paprasčiausią dalyką. Tiesiog žmonės, studentai, jie turi nuolaidas važinėdami su viešuoju transportu, lygiai taip pat kaip seniorai. Šios nuolaidos yra taikomos tam, kad tie žmonės iš tiesų jie taptų doringesni, kad jie tiesiog įgautų daugiau sugebėjimų, jiem yra duodamos tam tikros nuolaidos visuomenėje. Nors ir, tarkim, mes tikrai puikiai suprantame, kad yra žmonių, kurie daug sunkiau gyvena, kurie net nėra studentai, bet vien dėl to, kad jie yra, kad jie siekia tų dorybių, kad jie siekia būti išsilavinę žmonės, kurti Lietuvos ateitį, jiem yra daromas šie dalykai, tokios akcijos ir nuolaidos. Bet man pačiam tiesiog kaip žmogui atrodo visai svarbu, kad ši samprata, jinai kilo iš labai senų senovės. Jau antikoje mes matome, kad žmonės, kad tokie garsų filosofai kaip Platonas, Aristotelis, Tomas Akvinietis jau viduramžių metu jau jie šneka apie tai. Ir pirmas žmogus, kurį aš žinau, kuris man imponuoja apie teisingumą, tai yra Platonas, kuris sako, kad teisingai yra tai būti pačiu geriausiu profesionalu savo srityje. Ir aš tikiuosi, kad taip didžioji Lietuvos dalis mano.
Ką jūs bekalbėdami išryškino, tai yra tokie vat keli dalykai, kuriuos norėčiau akcentuoti. Tai vienas dalykas, tai jūs kalbėjote apie bendrąjį gėrį. Kad teisinga yra tai, kas prideda visai visuomeniai, tiem žmonėm, kurie gyvena kartu su mumis, kurie gyvena šalia mūsų, daugiau gėrio. Bet ne tik to gėrio, kaip vat buvo minima toje pirmoje sampratoje, kad teisinga tas, kas sukuria geriausias pasekmes, bet kartu ir aš kaip žmogus, vykdydamas tą teisingumą, aš galiu tobulėti. Ir tas tobulėjimas sukuria gėrį man pačiam. Tai vadovaudamėsi tą sampratą, kad mes žiūrime bendrojo gėrio, mes darome dalykus, mes ugdome savo dorybės ir padedame visuomeniai tapti gražesnei, geresnei, tai gerai ir man, tai gerai ir šalia esantiems, ir tai vat sukuria tokį šiek tiek gražesnį, šiek tiek geresnį pasaulį. Bet turbūt būna tokių situacijų, kada vis dėlto yra sudėtinga pasirinkti, ir kiekvienoje situacijoje vat reikia žiūrėti ir analizuoti. Ir yra tokių labai jautrių vietų, kur, pavyzdžiui, iš tikrųjų reikia besikalbant su skirtingais žmonėmis, labai dažnai vat iškyla tokia tema, ar galėtų būti įteisinamos, pavyzdžiui, homoseksualų poros kaip šeima. Ar vis dėlto čia mes turėtumėm palikti santoką skirtingos lyties žmonių, grįsta šeima arba giminystės ryšių grįsta šeima. Tai kas vat būtų teisinga arba neteisinga ir kodėl? Tada jeigu mes žiūrime iš krikščioniškos tos perspektyvos ir ne tik krikščioniškos, bet iš klasikinės perspektyvos, kas būtų teisinga tokio atveju?
Kaip ir mes įsiaiškinom skaitydami tekstus ir šiaip yra toksai bendras principas, kad teisingumas, kad tam tikros žmonių naujos teisės sukelia kažkam naujas pareigas kitiems žmonėm. Ir būtent mes įgaudami naujų teisų, mes užkrauname kažkokį jungą kitą žmonėm. Ir šiuo atžvilgiu, šnekant apie šitas situacijas, yra labai svarbu atskirti privatų ir viešąjį sektorių, kuriame yra taikomi galbūt būtų galima matyti skirtingai šią situaciją. Tai bendrai žiūrint, turbūt, jeigu mes žiūrėtume nepriklausomai nuo to, ar esame katalikai ar ne, galbūt mes pasakytume, kad mums nesvarbu yra, kad tie žmonės toks, jeigu jie tenai, tarkim, jeigu jie ten neprašys, ten, kad būtų įteisinama konstitucijai ta samprata vienalytės, tarkim, šeimos. Bet tada mes susiduriame su viešoju sektoriu, kuris pasako mums, kad šie dalykai jie yra neteisingi todėl, kad jie sukelia papildomas pareigas kitiems žmonėm. Jie sukelia pareigą mums iš tiesų konkrečiai ne tai, kad... Kaip čia pasakys dabar?
Tai kad jeigu mes sakytumėm, kad tarkim du vyrai yra šeima, ar ne, tai tada jeigu aš nenorėčiau galvoti, kad du vyrai yra šeima, vis dėlto mano pareiga būtų susilaikyti nuo tokio sakymo, ar ne, ir aš tada privalėčiau vis dėlto juos laikyti šeima, tai būtų mano pareiga, jeigu būtų įteisinta.
Taip ir norėjau pasakyti.
Na, o aš ką galėčiau pasakyti šiuo klausimu apie homoseksualų šeimas. Na, pagal šitą teisingumo sąvoką mes žiūrime į tai, kas atneš didžiausią naudą visai visuomeniai. Ir tik tai santoka tarp vyro ir moters gali mums atnešti tą didesnį gėrį, tai yra vaiką, kūdikį, mūsų ateitį. Ir tik tai skirtingos lyties atstovai gali pagimdyti ir normaliai pagal krikščioniškas tradicijas išauklėti naują gyvybę ir taip atnešti inovaciją, naują impulsą mums kaip visuomeniai. To dėje homoseksualų santuoka padaryti negali.
Laidai visai ir tie į pabaigą, tai norėčiau apibendrinti ir padėkoti mūsų klausytojams, kad mūsų klausėtės. Tikiuosi, kad mes padėjom atsakyti į klausimus, vat kaip skirtingi žmonės vertina tas pačias situacijas, jas galima vertinti iš vienos pusės, iš kitos pusės, bet vis dėlto kviestume daugiau pasigilinti į tai, ką bažnyčios mokymas sako, kas yra teisinga, kad teisinga yra atiduoti, kas kam priklauso ir svarbiausia atiduoti Dievui, kas jam priklauso ir žiūrėdami į kitą žmogų, mes taip pat matome Dievo atspindį, tai kartu ir jam atiduoti, kas jam priklauso. Šioje laidoje svečiavosi studentas ateitininkas Tomas Pilkis ir Džiugilė Kersnauskaitė. Dėkojame visiems klausytojams, kad šį vakarą buvote kartu. Laidą vedė Marijos radijos savanorė, studentė ateitininkė Julija Ladigaitė, mums talkino operatorė Jurgita Briedienė. Su Dievu!